Hivi sasa ni saa 9 kamili kwa saa za hapa Washington DC, ikiwa ni saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Kampuni ya Airbus, ambayo ni maarufu kwa utengenezaji wa ndege, imesema hii leo kwamba itasitisha utengenezaji wa ndege ya abiria muundo wa Airbus A380 Super Jumbo, ambayo licha ya kusifiwa na abiria haikupata mashirika ya ndege ya kutosha kuinunua. Kampuni hiyo kubwa yenye makao yake nchini Ufaransa imechukua hatua hiyo baada ya kutengeneza ndege ya Super Jumbo kwa kipindi cha mwongo mmoja. Usitishwaji huo unafuatia hatua ya shirika la ndege la Emirates, ambaye ndiye mteja mkubwa zaidi wa ndege hiyo aina ya Airbus 380, kupunguza idadi ya ndege ilizoziagiza kwa kiasi kikubwa. Haya yanajiri wakati ambapo kulikuwa na matumaini makubwa ya kuimarisha usafiri wa ndege kwa mamilioni ya abiria katika siku za usoni, huku mashirika mbalimbali ya ndege yakielezea ugumu wa kujaza ndege ambazo zinabeba abiria kati ya watu 500 na 850. Habari kutoka nchini Kenya zinaelezwa kwamba kile kilichosababisha kifo cha mwanaharakati wa haki za binadamu Caroline Mwatha ni kitendo cha kutoa mimba, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na mtandao wa The Nation. Hapo awali kulikuwa na taarifa ambazo zilizokuwa zikikinzana juu ya kile ambacho kimesababisha kifo cha mwanamke huyo. Aung San Suu Kyi haonekani kushinda kwenye mabadiliko yoyote kwa rasimu ya katiba iliyoandaliwa na jeshi la Myanmar, licha ya kuanzisha changamoto yake kuhusu majukumu ya kisiasa. Wachambuzi wanasema chama chake cha kiraia National League for Democracy NLD, ambacho kinadhibiti bunge, wiki iliyopita kilishinda kura ya kupanga kamati ya kufanya mabadiliko kwenye suala hilo, lakini waangalizi wanasema hiyo ilikuwa hatua rahisi ya chama kupata hati zenye ukurasa takriban 200 zinawahakikishia wanajeshi robo ya viti vyote katika bunge na kuwapa uwezo wa kupinga mabadiliko yoyote ya katiba ambayo yanahitaji asilimia 75 ya kura ili kupita. Hii inamaanisha kwamba NLD, ambao wengi kutoka ushindi wa kishindo wa mwaka 2015, kwa sasa hawana sauti pale linapokuja suala la kumzuia Aung San Suu Kyi kuwa rais na kushukuru jeshi kuruhusu jeshi kudhibiti wizara muhimu. Mradi wa takribani mwaka mmoja uliolenga kuisaidia Somaliland kukuza uhusiano wake wa biashara na Ethiopia unamalizika. Viongozi wa juu wana matumaini kwamba msaada zaidi utanyanyua uchumi wa nchi hiyo na kuimarisha nguvu yake katika pembe ya Afrika. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia kutangazwa kwa kifo cha Caroline Mwatha ambaye ni mwanaharakati nchini Kenya, kifo chake ambacho kimekuwa siku za hivi karibuni kikizua utata mkubwa wa sababu ya nini hasa kilichosababisha kifo hicho. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya kampuni ya Airbus ambayo ni maarufu kwa utengenezaji wa ndege kusimamisha utengenezaji wa ndege yake kubwa, ndege kubwa kabisa ya abiria ya A180 Super Jumbo, jambo ambalo linatikisa ulimwengu wa usafiri wa anga. Ninayokaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo hii leo tunaangalia kifo cha Caroline Mwatha ambaye ni mwanaharakati mashuhuri wa nchini Kenya ambaye ametangazwa kwamba amefariki dunia, na kifo chake kinaelezwa kilitokana na kitendo cha kutoa ujauzito aliyokuwa nao. Hapo awali kulikuwa na taarifa ambazo zinakinzana, baadhi ya wanafamilia wakieleza kwamba mwanamama huyo hakuwa na ujauzito wowote, lakini taarifa za polisi ambazo zilionyesha kwamba mwili wake ulikutwa katika chumba cha kuhifadhia maiti ilionyesha kwamba alikuwa amefanya kitendo cha kutoa mimba, tukio ambalo lilikwenda vibaya. Ninaye mwenzangu hapa BMJ Muridhi kuliangalia hili kwa undani zaidi na kutaka kujua hizi taarifa mpya na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. BMJ, hata sisi wenyewe hapa tulikuwa tunajaribu kutafakari kuona ni nini hasa kinaendelea juu ya tukio hili. Maana kuna taarifa ambazo zilikuwa zikionyesha kwamba kuna namna fulani ambayo inaweza kutia mashaka ya sababu ya kifo chake, na wanaharakati mbalimbali watu wengine nchini Kenya walikuwa tayari wameshaanza kuinyoshia kidole polisi ya Kenya, lakini taarifa ambazo zimetoka hivi sasa kidogo zinaonekana kwamba watu inabidi watulie nyuma na kusubiri kusikie kile ambacho kinaeleza ukweli wa tukio hili. Hebu tueleze nini ambacho kipo hivi sasa.
Naam, shukrani Idi Ligongo. Ni kwamba kama ulivyoeleza wameshatoa taarifa, na kwa vyombo vya habari amezungumza huyu mpasuaji ama wanamuita kwa Kiingereza pathologist, ambaye huyo ni wa familia, walikuwa wanashirikiana na afisa mmoja pia kutoka kwa serikali ambaye ni mpasuaji mkuu, yule waita chief pathologist, na wote wanakubaliana kwa kauli moja kwamba huyu mwanamke amekufa kutokana na kuvuja damu. Damu nyingi sana ilivuja. Unajua wale, kwa sababu wale sio wachunguzi kama vile tunavyosema makachero ama polisi. Wale wanatoa tu kulingana na jinsi wanavyoona. Kwa hivyo katika kauli yao walikuwa wanaangalia sana wasije wakasema kwamba alikuwa anatoa au anaafya mimba yeye mwenyewe, kwamba amekufa kutokana na uvujaji wa damu, na inaonekana kwamba alikuwa kidogo sio yeye mwenyewe alikuwa anajifanyia hiyo. Hapo wamedhibitisha, kwa sababu ameonekana ana matatizo, sio matatizo, amekuwa amedungwa, ni kama ana shimo kubwa kwa upande mmoja wa mwili, na vile vile yule mtoto mdogo, manake tayari alikuwa ashaanza kujiunda. Yule mtoto ana umri wa takriban miezi mitano kufikia hadi sita hivi, kulingana na huyo Dr. Peter Ndegwa akizungumza. Lakini Idi, nimeelewa jinsi ulivyoniuliza, nirejelee sasa hilo swali. Kwanza tuangalie ni kwa nini kisa hiki kimeleta tafurani, kimeleta msisimko mkubwa, ikawa kwamba ni kisa kinachozungumziwa sio tu kitaifa, ni kimataifa. Hususan ni kwa sababu yeye bila shaka ni binadamu kama mtu mwingine, lakini pia alikuwa anafanya kazi ambayo ni katika harakati, ni kama mwanaharakati. Alikuwa pia anafanya kazi na hao wanajulikana kama Haki Afrika, ambao wanaangalia ni nini ambacho kinafanyika katika kulinda haki za binadamu. Kwa hivyo ikawa kwamba yeye inaaminika huenda kuna mengi ambayo alijua ambayo labda hayakuwa mambo ambayo yalitakiwa, ama wengine hawakupendezwa na mambo ambayo aliyajua. Na hili kidogo tu ili tupate tathmini kamili, Nataka tumusikilize huyu daktari wa patholojia ambaye anawakilisha familia akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi uliopita mjini Nairobi, huyu Dr. Peter Ndegwa akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
The cause of death to the late Caroline is bleeding or hemorrhage or exsanguination due to a ruptured uterus. And this is from some surgical interference which was not successful.
Naam, hapo anaeleza jinsi tu ambavyo tumeeleza hapo awali kwamba ni kutokana na kuvuja damu nyingi sana ambapo amekufa. Na pia ameendelea hapo kueleza kwamba kama alivyoeleza mimba hiyo ilikuwa miezi 5 hadi 6, na kwamba nyumba ya uzazi ilikuwa imeharibika kabisa, imeharibiwa kabisa, na ubongo wa yule mtoto pia ulikuwa umetolewa, kwamba hakuwa na ubongo. Na vile vile kwa upande wa mwili wa mwanamke huyu kulikuwa na kidonda kikubwa, kimoja kikubwa sana, na vile vile walikuwa ameandamana kama nilivyosema na daktari huyu wa serikali ambaye vile vile hakutoa kauli rasmi, lakini inakubalika kwamba inaonekana kwamba ni kweli kifo chake kilitokana na hali hiyo. Sasa Idi, ni kwamba uchunguzi bado unaendelea, na wale ambao walikuwa jana walikuwa wanazungumza vumbi vya habari, ikiwa ni pamoja na bwana yake ambaye inaaminika kwamba alikuwa anaishi kule Dubai kulingana na taarifa tulizozipata kutoka vyombo vya habari, ni kwamba bado wanasema kwamba licha ya kwamba anaonekana kwamba alikuwa alikufa kwa jinsi hiyo, wanataka uchunguzi ufanyike ionekane hasa ni nini kilipelekea kifo chake kiwe na uchungu sample hiyo.
Sasa BMJ, pengine tungependa kufahamu jambo moja ambalo kwa namna moja ama nyingine tungeona nini ambacho kinaendelea. Je, taarifa za awali za mwenza wake mumeo ambaye anaishi nje ya Kenya, ni nini juu ya ujauzito huu? Alikuwa anaufahamu? Na je, huu ujauzito kwa nini kwa namna moja ama nyingine mwanadada huyu atake kutoa? Kwa sababu kama kuna wanandoa na ujauzito unakubalika, sidhani kama unaweza ukawa ukatoka katika mazingira haya.
Sasa ile itakuwa labda tunafanya kitu wanaita Kiingereza speculation, lakini nikueleze tu kulingana na uhalisia wa mambo, kulingana na taarifa zilizotolewa hasa na chumba cha habari cha Citizen hapo Nairobi, ni kwamba huyu bwana alikuwa haishi hapa, walikuwa hawajaonana kwa miezi yote hii 5-6 inavyosemekana kwamba yule mtoto mdogo alikuwa na umri huo. Pili, inaaminika kwamba alikuwa na mchumba ambaye katika zile jumbe ambazo zilikuwa zinatumwa kwenye simu, kulingana na polisi wenyewe wameeleza kwamba kulikuwa na jumbe nyingi sana ambazo walikuwa wanawasiliana kueleza kwamba angependa kuitoa ile mimba na kwamba ataenda kwa daktari. Lakini haya yote hayajathibitishwa, manake ushahidi ama uchunguzi bado unaendelea. Na kurejelea tena kauli yako hiyo Idi Ligongo, ni kwamba huyu bwana amesharejea Nairobi. Jana alikuwa anazungumza na vyombo vya habari, niliwahi kuangalia, nikiangalia runinga za Kenya niliona akizungumza pale, na yeye anakataa, anasema kata huyo mwanamke hakuwa na mimba. Lakini pia akauliza hata kama angekuwa nayo, je, ingekuwaje, ilikuwaje kwamba akaonekana kwamba alikuwa na vidonda kama yeye alikuwa tu anatoa ile mimba, kwa sababu njia za kutoa mimba, watu hutoa mimba kila wakati, baadhi ya watu na wengi wanafanikiwa. Kwa hivyo bado maswali yapo, Idi Ligongo.
Sasa kwa namna ambavyo mambo yanakwenda hivi sasa, polisi wameshazungumza nini mara baada ya huyu daktari kueleza? Maanake ameweka bayana kwamba sababu ya kifo ni kutokwa kwa damu nyingi kutokana na aina ya upasuaji ambao unaonekana ulishindikana. Sasa polisi wanasemaje mpaka hivi sasa?
Polisi hawajatoa kauli mpya kwa vyovyote vile, manake kama nilivyokueleza huyu bwana ametoka tu kuzungumza sio muda mrefu uliopita. Lakini tukizungumzia polisi, ni kwamba polisi tayari wamewakamata watu 8 Kufikia jana walikuwa wamewakamata watu sita, ikiwa ni pamoja na mwenye ile zahanati, ile kliniki ambako alikwenda inaaminika kwamba alienda kufanyiwa upasuaji huu. Na vile vile hivi leo wamewakamata madereva, wanawaita madereva wawili, sijui kama lakini gari lilikuwa ni moja, lakini wanasema ni madereva wawili ambao walihusika. Sijui kama labda mmoja aliendesha hadi kwa kiwango fulani na mwingine akachukua, lakini kuna watu wawili wametiwa mbaroni hivi leo, na sita walikuwa tayari wamefikishwa mahakamani kufikia jana, na mmoja wao Idi Ligongo kama nilivyotaja ni huyo ambaye anasemekana kwamba alikuwa mchumba wa huyu Caroline Mwadha. Na nataka pia Idi tusikilize kwa kifupi tu huyu ni rafiki yake, huyu Caroline Mwadha, akieleza ni nini ambacho Caro Mwadha huenda kilipelekea kifo chake, kwa sababu wengi bado wanasema kwamba hawaamini kwamba huyu Caro Mwadha alikufa kutokana na upasuaji huu ambao ulikuwa umeleta matatizo. Hebu tusikie rafiki yake huyu Caroline Mwadha, rafiki yake jina lake Lydia Wambui, hapa akizungumza na kituo cha televisheni cha Citizen.
Caro amekuwa kwa mstari wa mbele kwa kupigania haki za extrajudicial and police brutality, na amekuwa akidocument kesi tofauti. Kuna the 5 ya Damsite na kuna ingine ya 6 ya Damsite.
Na ndio huyo sasa Lydia Wambui, huyo ni rafiki yake. Na kisa na maana, kitu ambacho kimefanya hili nipende kwamba wasikilizaji wasikie akizungumza, hii ni njia moja ambayo inakuwa ikifuatwa na baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba licha ya yeye kwamba alikuwa na mimba, bado kuna mambo ambayo huenda yalichochea kifo chake. Sasa haya yote hayatojulikana hadi pale uchunguzi utakapofanyika na hatimaye kupata kujua hasa nini na nini kimepelekea mwanamke huyu kufikia kifo chake.
BMJ Muridhi, shukrani sana kwa kuwa nami kueleza swali hili ambalo limekuwa na utata, na mpaka hivi sasa tayari tumeshapata taarifa na mwendelezo wake. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika kwa undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii hivi sasa tunaangalia taarifa ambapo inaeleza kwamba kampuni ya Airbus ambayo ni maarufu kwa utengenezaji wa ndege imesema leo kwamba itasitisha utengenezaji wa ndege ya abiria muundo wa A380, ndege kubwa kabisa ya abiria hivi sasa ulimwenguni, ambayo licha kwamba wasafiri wamekuwa wakisifia ndege hiyo, lakini haikupata mashirika ya ndege ya kutosha kuinunua. Kampuni hiyo kubwa yenye makao yake nchini Ufaransa, ambayo vile vile inajumuisha mataifa mengi tu kutengeneza ndege hii, imechukua hatua hiyo baada ya kutengeneza ndege ya Super Jumbo kwa kipindi cha mwongo mmoja. Usitishwaji huo unafuatia hatua ya shirika la ndege la Emirates, ambaye ndiye mteja mkubwa zaidi wa ndege ya Airbus 380, kupunguza idadi ya ndege ilizoagiza kwa kiasi kikubwa. Kwenye line ya simu tunaye Tuni Msuya, ambaye yeye ni mhandisi wa ndege. Tuni, moja kwa moja tuanze kwa swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiuliza. Ndege hii wakati inazinduliwa, mashirika mengi ya ndege yalidhaniwa kwamba yangetaka kuinunua na kuleta upinzani mkubwa kwa aina ya ndege ya shirika la hapa Marekani Boeing 747. Lakini hali imekuwa ni tofauti kidogo. 747 nayo haifanyi vizuri sana katika ulimwengu wa anga, hasa kwa swala la abiria. Badala yake imekuwa sana ikifanya safari za mizigo. Lakini hii ndege tunaona kwamba nayo inaingia kwenye mkumbo huo huo. Sasa hatutegemei kuona tena Airbus 380 mpya ikitengenezwa. Tatizo ni nini? Nini ambacho kipo nyuma yake hapa?
Hey, bwana, kwanza hidi ya bana, asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chako. Kitu kingine cha pili, ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kutoa hongera nyingi kwa ndugu yetu George. Najua George anatuwakilisha vizuri sana. Turudi kwenye swali lako. Kwa mimi nipo upande nipo upande wa Airbus. Niko specialized kwenye Airbus na kazi ninayofanya hapa ni Airbus, lakini nafanya Airbus Air ndogo, ni version ndogo yao, ni A320. Hizi habari zilizozipata toka jana usiku juzi kwamba jamaa wanakatisha hii A380. Ni kwa kweli ilikuwa ni ndege kubwa ya abiria. Na wakati inakuja, si miaka mingi sana, nadhani kama miaka 11, 12 sasa toka waanze production yake. Lakini hii imekuwa ghafla wamekatisha production yake kwa sababu msingi, kwa sababu kubwa sana ni mnunuzi mkubwa wa hizo ndege ni Emirates. Emirates amekata oda yao kubwa. Lakini kwa swali lako ulikuwa unauliza kuhusu upande wa competitor wao ambao walikuwa ni Boeing 747. Wao waliacha kutengeneza ndege za abiria kwa sababu kuna kipindi watu wa FAA walileta sheria ya walibadilisha sheria, kuna kitu kinaitwa ETOPS. Sasa kwenye hizo sheria ni kwamba ndege nyingi sana ambazo zilikuwa zina engine tatu ama zaidi zilikuwa zinaruhusiwa kufanya safari zaidi ya masaa matatu juu ya maji. Unajua kama unatoka hapa unakwenda Hawaii, unajua kwamba unakuwa na masaa matatu ya kuweza, kama kuna in case of emergency you can operate in 3 hours before you get to the airport ya karibu ambayo unaweza kusaidia kama kuna emergency, unajua. Sasa watu wa Boeing walikuwa wajanja sana, walivyoona kwamba hii swala ETOPS kwa hiyo 747 kwamba hawezi wakafanya wakashindana na ndege ndogo, kwa sababu FAA walibadilisha hiyo sheria wakasema kwamba hautaki kuwa na injini tatu au zaidi kufanya hizo safari, unaweza kuwa na injini mbili ukafanya safari hizo, unajua. Sasa walivyofanya hivyo, ina maana hizi ndege kubwa kama ndege ya A380 ambayo ina injini nne na ile Boeing 747 ambayo nadhani kwa na injini tatu, unajua. Sasa wow, competition ikawa kubwa kutoka ndege ndogo, sasa 777, unajua, 787, wao wanakuja na injini mbili ambazo unaweza kufanya safari hizo. Kwa hiyo Boeing wao walichofanya, wakazigeuza hizo ndege sasa, badala ya kufanya ziwe ndege za abiria wakapata wanunuzi wakubwa kama UPS ambao wanazitumia mpaka sasa hivi kwa ajili ya mizigo. Pia kumbuka kwamba ndege ya rais wa Marekani hapa, hiyo Air Force One, hiyo ni 747, unajua. Kwao walikuwa na hiyo wanayo nafasi ya kuweza kugeuza hiyo biashara kutoka ndege ya abiria kwenda kwenye ndege za mizigo. Ama matajiri wengi sasa hivi wanatumia, wameichukua hiyo ndege kwa ni kubwa, wameweza kuigeuza kawa ni kama ni private, unajua, private jet zao, tofauti na Airbus. Hamna mtu wa Marekani, wengi hawataki kutumia A380 kwenye shughuli za mizigo ama kufanya kitu kama hicho.
Sasa kwa kile ambacho unakiona wewe kama mhandisi na upo hapo unafanya kazi na kampuni hii ya Airbus, japokuwa unafanya kwenye ndege ya umeniambia 330 ama 320?
320, 319 na 320.
319 na 320.
Sasa the same size as 737.
Sasa kile ambacho unakiona kwenda mbele ni kwamba tutarajie kutoiona hii ndege, manake tutegemee pengine baada ya muda fulani mashirika haya na yenyewe yanaweza yakachana kabisa kuzitumia hizi ndege. Maanake ukiangalia kwa mfano kampuni ya Boeing ambayo hivi sasa mwaka huu inaanza rasmi kuzitoa ndege zake za 777X ambayo inaonekana italeta ushindani mkubwa kwa sababu inatumia kiwango kidogo cha mafuta kwa namna yes. ilivyotengenezwa. Mabawa yake, aina yes. ya ndege inayotumia, hata yale material waliotengeneza kwa ajili ya kutengeneza yes. Ile fuselage ama lile umbo la ndege kutumia material yale ya carbon fiber. Je, yes. tutegemee kuona hii ndege ya Airbus 330 kwenye eneo pengine la mizigo ama kupotea kabisa kama vile ndege nyingine zi ambazo zimepotea kama Concorde ama MD-11?
Kwa I say ni kwa hali na kwa sisi upande kwa upande wetu wa aviation tunapenda kusema kwamba ndege nyingi, ndege aina yote inakuwa na vifo viwili. Unajua kifo cha kwanza ni pale ambapo viwanda vya ndege vinaacha kutengeneza hizo ndege, afu kifo cha pili ni pale ambapo ndege ambazo tayari zimeshatengenezwa zinaacha safari. Unajua kwa sababu yani kwa upande wa Airbus A380 hii ndege imeshaenda kifo cha kwanza. Hicho ni kifo cha kwanza. Inasikitisha kwa sababu sio muda mrefu toka ameanza kutengeneza hizo ndege, unajua. Sasa tatizo lao ni kwamba sizani kama kwamba wameacha kutengeneza, kwa sababu wataacha kutengeneza kabisa mwaka 2021 nadhani. Unajua kwa sababu tayari wana order zingine hapa, unajua bado kuna order wanazo wanatakiwa kuzifulfill hizo order, zikishamalizika ndio wataacha kutengeneza ndege. Sasa hizo ndege ambazo tayari wanazitengeneza sasa hivi zitakuwa na muda wa kusafiri, zitakuwepo, zitaendelea kufanya safari, zitaendelea kufanya shughuli za biashara, wao wataendelea kusafirisha abiria, lakini ndani ya labda miaka 25 miaka 20 kuanzia sasa hivi itakuwa ngumu sana, yani zitakuwa zitaanza kufade taratibu kama ilivyokuwa MD-80, unajua.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kingine, manake mashirika mengi yamekuwa kisuasua kununua hii ndege. Swala ni matumizi ya mafuta, swala ni vipuri vya kuifanyia vitu kama matengenezo, ni nini hasa ambacho kimepelekea mashirika mengi kuogopa kuchukua hii ndege?
Manunuzi ya hii ndege, mashirika mengi yanasuasua hasa kama mnunuzi mkubwa wa wao Emirates, ambaye alikuwa anaona karibia ndege 160 na amekata kwenda kwenye ndege 120. Unajua sasa ni kwamba competition imekuwa kubwa kutoka kampuni kama Boeing. Unajua Boeing wanakuja na ndege kama hizi 777 na 787 ya Dreamliner. Unajua ni ndege ambazo ziko katika hali ya kwenye mambo ya mafuta, ziko kwenye nafasi nzuri, kwenye kuwa operation yake ni very smooth, unajua. Alafu ni pressurization ndani ya ndege ni nzuri pia, hiyo entertainment system nayo ni iko sawa. Alafu sasa Boeing wanaongeza kitu kingine, ni kwamba sasa wao hizi ndege ambazo wanazifanya sasa hivi kuongeza ushindani kwao, wameanza kutumia system ambayo wanasema ni fly by wire, unajua ile cockpit yote na flight control zake zinakuwa computerized, hiyo mambo ya manual tena, unajua. Airbus wao fly by wire iko kwenye ndege ambazo zinatengenezwa mimi sasa, A320 A319, hawana ndege zingine ambazo zinafanya fly by wire.
Naam, basi tuni naona muda wetu umetuishia, lakini tunashukuru sana kwa kutupa maelezo ya kina juu ya usitishwaji wa kutengeneza ndege hii ya A380. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo leo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.